Ja, velkommen til det andre temamøtet om Bibelen. Og det jo imponerende at det faktisk flere her enn sist gang, og da var det 14 stykker, og jeg var overveldet over hvor mange som faktisk tok ut på en mandagskveld. Så hjertelig velkommen. Noen av dere var til og med her sist, men så som ikke ble skremt. Forrige gang så snakket vi om hvordan lese Bibelen, og litt sånn i forhold til hva bibelsyn, hva Bibelen egentlig? Og så hva betyr det når vi sier at Bibelen Guds ord? Og hvordan forstår vi forholdet mellom Gamle og Nytestament og en del sånne ting? Og i dag så skal vi snakke om hvordan Bibelen ble til. Og dette et tema som jeg vet altså folk har veldig ulike basiskunnskaper om. Så det kan godt hende at det jeg sier ganske liksom, kjedelig for noen av dere. Tenker at dette her har jeg hørt før. Mens andre synes kanskje at det ikke det. Jeg tenkte jeg skulle begynne å bare lese et par avsnitt, for eksempel da først fra en bok som begynner å bli gammel nå, men som en av de mest solgte tross alt i Norge, Da Vinci-koden. Og her står det følgende. Ettersom Konstantin opphøyde Jesus status nesten 4 århundrer etter Jesu død, fantes det allerede tusenvis av dokumenter som berettet om hans liv som et dødelig menneske. For å omskrive historiebøkene innså Konstantin at han måtte gjøre noe drastisk, og dette førte til det mest avgjørende øyeblikket i kristendommens historie. Konstantin bestilte og bekostet en ny bibel, der man utelot de evangeliene som omtalte Kristi menneskelige trekk, og forherliget de evangeliene der han ble beskrevet som guddommelig. De tidligere evangeliene ble forbudt og samlet inn og brent. Til stor glede for historikerne ble enkelte av de evangeliene som Konstantin prøvde å utslette likevel bevart. På 1950-tallet fant man dødehavsrullene gjemt i en grotte i nærheten av Qumran i den judeiske ørkenen. Og siden har vi naturligvis de koptiske skriftene som ble funnet i 1945 ved Nag Hammadi. I tillegg til at de inneholder den sanne gralshistorien, omtaler disse dokumentene Kristi gjerninger i veldig menneskelige termer. I tråd med sin tradisjon for å spre usannheter, gjorde Vatikanet naturligvis hardnakkede forsøk på å forhindre at disse skriftene ble offentliggjort. Hva annet kunne man vente? Tekstene belyser alvorlige historiske motsetninger og rene påfunn som klart viser at den moderne Bibelen ble satt sammen og redigert av menn som hadde en politisk agenda å etablere mennesket Jesus Kristus som guddommelig, slik at de kunne styrke sitt eget maktgrunnlag. Og hvis dere har lest Da Vinci-koden, så står det helt i starten av boken en side som heter Fakta. Der det står at alle beskrivelser av kunstgjenstander, arkitektur, dokumenter og hemmelige ritualer i denne boken korrekte. Så vet man det. Dere skal få et sitat til her fra en litt mer velrenommert person, nemlig Bart Ehrman. Professor som har skrevet mange bøker, blant annet en som heter Jesus Misquoted. Altså, hva han skrev: Not only do we not have the originals, we don't have the first copies of the originals. We don't even have copies of the originals, or copies of the copies of the originals. What we have are copies made later, much later. In most instances, they are copies made many centuries later. And these copies all differ from each other in many thousands of places. As we will see later in this book, these copies differ from one another in so many places that we don't even know how many differences there are. Possibly it is easiest to put in a comparative terms. There are more differences among our manuscripts than there are words in the New Testament. Altså, dette en ganske ny bok, der han skriver at det så mye feil i disse dokumentene, som vi kaller det Nye Testamentet. Og det bare kopier og kopier og kopier og kopier. Så vi får se. Og dette her, det var blant annet grunnlaget for en kronikk I Aftenposten, som gikk for kanskje 3 måneder siden, som handlet om hvor naive kristne bibellesere I forhold til de dokumentene man faktisk bygger på. Dere har sikkert hørt tilsvarende ting da, om liksom, Bibelen, Bibelens manuskripter, at det fantes mange andre skrifter, mange andre evangelier, og at det så mange feil, og så videre. Så det litt av bakgrunnen for at vi skal snakke om hvordan ble egentlig Bibelen til. Og hovedsakelig kommer vi til å snakke om det nye testamentet, men vi kommer til å ta en liten dukk inn I det gamle også. Det nye testamentet består, som vi vet, av 27 skrifter, av evangelier, av historiske skrifter altså, og av brev. Og noe av det som der kan vi datere ganske sikkert, mens andre ting ganske mye gjetning. Vi kan se på, for eksempel, her de eldste delene av det nye testamentet, etter datering. Og det eldste skriftet I det nye testamentet 1. Tessalonikerbrev. Dette det ganske store igjen. Altså, disse skriftene, disse Paulusbrevene, kan man datere ganske nøyaktig. År 50 regner man 1. Tessalonikerbrev, kanskje 51, 2. Tessalonikerbrev. Galaterbrevet befinner seg mellom år 53 og 55. 1. Korinterbrev, enten år 55 eller 56. 2. Korinterbrev, ett år senere. Og romerbrevet skrevet mellom 56 og 58 etter Kristus. Dette det eldste laget av det nye testamentet. Og evangeliene veldig mye vanskeligere å datere. Man har ikke noen knagger å henge det på, som liksom sier at man kan knytte det akkurat til historiske hendelser. Og derfor så dateringen av evangeliene ofte litt sånn gjetninger. At man gjetter at de kanskje på 60-tallet begynte man, og så mellom år 60 og år 100, så den vanlige dateringen av evangeliene. Men det man ganske sikker på, hvordan evangeliene henger sammen. Og dette har dere sikkert sett før. Men altså, vi har at Markus evangeliet det eldste evangelium, det relativt allmenn aksept for. Og Matteus og Lukas, begge de to, har Markus evangeliet som kilde når de skriver. Og det ser man ut fra det fellesstoffet som de har, tydelig hentet fra Markus. Men de har også noe fellesstoff som kommer fra en annen kilde, og den kilden kaller man ofte Q. Og det ikke så veldig oppfinnsomt. Fordi at det var jo en tysker som satt og fant ut det her, og han fant ikke noe godt navn på denne kilden, så han kalte det kvelde, som altså betyr kilde. Så når man på norsk snakker om Q-kilden, så det jo egentlig kildekilden. Og Q består av altså et stoff som Matteus og Lukas har felles, og som talestoff, utelukkende talestoff. Så denne Q-kilden regner man med en enten skriftlig eller muntlig tradisjon av utsagn av Jesus. Sånn at når Matteus og Lukas skrev ned evangeliene sine, så hadde de noe stoff foran seg som de brukte for å skrive evangeliet. Og begge to har også en del særstoff som bare de alene om. Ikke minst da Lukas har mye av det. Og så har man Johannes evangeliet, som på en måte ligger på siden av de andre, som representerer en helt egen tradisjon, som bygget opp på en annen måte, som har mye annet stoff, men som også har noe stoff som felles med de andre. Og selvfølgelig der de virkelig møtes, det når de snakker om lidelseshistorien. Når ble det skrevet alltid litt vanskelig å si, for man har ikke noen helt klare sånne ting man kan henge det på, som sagt. Men det som vi vet ganske sikkert, at etter Jesu døde oppstandelse, så satte man seg ikke ned og skrev ned historien med det samme. Men det man gjorde var jo å gjenfortelle historien. Og i vår kultur så ser man på det med muntlig gjenfortelling som usikkert. Og det fordi at vi lever i en ekstremt skriftlig kultur. Altså vi vet at alt på en måte blir skrevet ned, alt blir dokumentert, og det blir det i stadig større grad. Og i tillegg så all informasjon tilgjengelig til enhver tid nå, via internett ikke minst. Så jeg tror vi avlærer oss egentlig å lære utenatt. Jeg vil tro at vi i vår tid er utrolig mye dårligere på utenåttlæring enn man var bare for en generasjon eller to siden, så man ikke hadde alle de skriftlige hjelpemidlene til enhver tid. Og i den kulturen vi er i her, så er selvfølgelig det å skulle skrive ned noe var en vanskelig prosess. Bare det å skaffe seg skrivesaker var dyrt. Det var ikke noe enhver kunne gjøre. Det var vanskelig å få tak i papyrus, eller sånne ting som man brukte mye på Jesu tid i Israel. Altså, det var ikke en overflodsvare. Du kunne ikke gå i butikken og kjøpe en bunke papyrus for å skrive liksom, ned en historie. Dette var vanskelig. Så derfor så var man mye mer... Dette er en kultur der man fortalte, og der man lærte seg til å fortelle historiene på samme måte. Og det er noe av grunnen til at historiene overlever veldig fiksert, selv om det går mange år før de faktisk da skrives ned. Og man tenker seg at grunnen til at man begynte å skrive ned evangeliene var antagelig at man følte at det begynte å gå så lang tid, at folk begynte å dø, altså vitnene, og at det dermed oppstod et behov for også å få det skriftlig ned. Men det finnes altså en muntlig tradisjon før evangeliene. Og vi får i Bibelen selv, i det Nye Testamentet selv, så er det jo veldig tydelige spor etter den tradisjonen. Hvis dere var av forrige gang, så leste vi i begynnelsen av Lukas evangeliet, der han skriver om, egentlig beskriver det der. Altså han skriver, øyeblikk, mange har forsøkt å gi en fremstilling av det som blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert, tradert, av dem som helt fra først var øynevitner og tjenere for ordet. Nå har jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra begynnelsen og skrive det ned for deg, ærede Theophilus, så du kan vite hvor pålitelig det er, det du har blitt opplært i. Altså, det Lukas sier er egentlig at nå samler jeg det som har blitt overlevert, og så skriver jeg det ordentlig ned, sånn at du skal få vite om det. Eller tenk for eksempel også, og vi nevnte det som et eksempel sist gang også, på 1. Korinterbrev kapittel 15. Der Paulus sier, for først og fremst overga jeg til dere det som jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas og deretter for de 12. Og hvis dere ser i Bibelen deres, så er disse versene skrevet som poesi, fordi de har en rytme i seg som indikerer at de er poesi. Og det at det har rytme beskriver også at det er noe som man framsa, ikke sant? Og dette, sier Paulus, dette er hva jeg har fått overlevert, og som jeg nå har levert videre til dere. Og det som er interessant er jo at 1. Korinterbrev 15, hvis dere husker den oppstillingen, når ble 1. Korinterbrev skrevet? Det ble skrevet i år 55 eller år 56. Og da befinner vi oss altså 20-25 år etter Jesu død. Ikke veldig lang tid. Men det som er tydelig allerede her, er at det finnes en fastspikret tradisjon, altså man bekjennelsesformler ting man sier, som ligger der allerede. Og som på en måte Paulus henter fram liksom, fra den felles hukommelsen, og sier at dette bringer vi nå videre. Og dette er ganske sånn avgjørende for å skjønne hvilket bilde de første kristne hadde av hvem Jesus var. Fordi at disse sporene, som er rent historiske, forteller oss noe om at dette var hva de første kristne trodde, allerede kort tid etter at Jesus var død og oppstanden. Sånn at sånn som denne formelen her ikke liksom produsert lenge etter i historien. Mange som påstår at Jesus var bare et rent menneske, og liksom lenge etter så begynte man å gjøre han til Gud og sånn. Men dette her et veldig tydelig tegn på at dette den muntlige tradisjonen som går langt tilbake. Altså når det skrives ned allerede i år 55, før evangeliene skrevet ned, så skriver Paulus dette ned. Og han skriver det ikke til folk i Jerusalem, han skriver det til folk i Korint. Og det sier også en annen ting, at dette nå spredd utover store områder allerede, rundt Middelhavet, denne troen på Jesus. Altså det har ikke gått mange år, og likevel så dette allerede noe som finnes i muntlige tradisjoner som har fått liksom liturgiske eller poetiske uttrykk som gjør at folk liksom bekjenner det. Dette en bekjennelse. Hvordan ble egentlig en bok eller noe definert som et hellig skrift? Hvilke skrifter fikk være med da, etter hvert når man skulle samle det nye testamentet? For det jo noe av det som Dan Brown skriver i Da Vinci-koden. Det fantes tusenvis av manuskrifter, sier han. Et annet sted skriver han at det var 80 evangelier. Veldig vanskelig å vite hvor han har tallene fra, men det noen annen sak. Men det begynte egentlig med en heretiker. Og det jo ofte sånn at det konkrete historiske situasjoner som gjør at man får behov for, for eksempel, å si at dette de hellige skriftene, dette det vi tror på. Og denne heretikeren, altså en vranglærer, en som kom med en annen type lære, han het Markion. Markion var sønn av en biskop. Han kommer til Roma i år 139 etter Kristus, og han ryker ganske snart uklar med kirken i Roma, så han bryter ut og danner sin egen kirke i år 144 etter Kristus. Og Markion, han vil ha en annen type kristendom enn det på en måte den vanlige kirken står for. Og det Markion vil ta et oppgjør med, egentlig det gamle testamentet, jødenes gudsdyrkelse og jødenes gudsbilde. Så han avviser at det gamle testamentets Gud det samme som Jesu Kristi far. Han setter en strek over det hele det gamle testamentet, sier at det viser en ond guddom. Det ikke det vi tror på. Og så går han inn i det nye testamentet, eller de skriftene de kristne da brukte, og så valgte han ut Lukas evangeliet og 10 Paulusbrev, som han sa at dette de hellige skriftene. Og i tillegg så hadde han redigert inn i dem, så han hadde tatt ut alt det som ikke passet. Liksom. Så det var kanon, som man kaller det, altså den hellige på en måte, boksen med bøker. Og det klart, når noen gjør det, så fikk også liksom, den vanlige kirken behov for å skulle si, da, ja, hvilke bøker mener vi egentlig hører med? Hva egentlig våre hellige skrifter? Og den eldste definerte listen vi kjenner til, den fra år 180 i Roma. Den ble funnet i et bibliotek i Napoli av en bibliotekar som heter Muratori, og derfor så heter den Muratoris kanon. Og det den første liksom, typisk kristne kanondannelsen vi kjenner til. Og der består de hellige skriftene av de 4 evangeliene, apostlenes gjerninger, 13 Paulusbrev, altså alle Paulusbrevene, Judasbrev og Johannes åpenbaring. Så vi ser at de aller fleste av de skriftene vi har i det nye testamentet allerede da blir definert innenfor. Og i dette manuskriptet med disse skriftene så angis det også et kriterium for at noe skal regnes som et hellig skrift. Og det at det apostolisk. Altså at det kan føre sin historie tilbake til en av Jesu apostler. Og da regner man Paulus som en apostel ut fra hans møte med Jesus. Videre så ble det lagt 2 nye kriterier til når man skulle avgjøre hva som var de hellige skriftene. Det ene var at de skulle være i allmenn bruk i de store kirkene. Og det andre var at de skulle være i overensstemmelse med den læren man faktisk, det man trodde på, bekjennelsen. Og alle disse tingene handler egentlig om historie. For det det man prøver å få til. Man prøver å skille ut de skriftene som faktisk har sin historie tilbake til opphavet. Til det første århundret. Og allerede i år 150 i hvert fall, så blir disse skriftene omtalt som hellige skrifter av Justin Martyr. Og vi kan gå enda lenger tilbake. Jeg satt og leste litt gjennom Ignatius' brev i ettermiddag. Ignatius ble ført til Rom for å henrettes i år 110 etter Kristus. Og han har masse henvisninger til, som henger sammen med skrifter i det Nye Testamentet, som vi har i det Nye Testamentet nå. Og bare tenk dere, altså, år 110, og vi vet at det var i år 110, og det er så kort vei. Spesielt, og det også interessant, så har han mye, så sier man at han har veldig mye som spiller på Johannesevangeliet. Og Johannesevangeliet regnes jo ofte som det som ble skrevet sist. For ikke så alt for mange år siden, så var det de som mente at Johannesevangeliet, det ble skrevet 150 år etter Jesus og sånn. Men det har man måttet trekke tilbake etter hvert. Den første som brukte betegnelsen «Det nye testamentet», det var Tertullian, en av kirkefedrene, cirka år 200 etter Kristus. Og man regner med at liksom kanon var fastspikra. Og det var mange forskjellige forslag underveis der, som inneholdt stort sett det Nytestamentet vi har i dag. Men i år 367 så skriver Athanasius et påskebrev som inneholder akkurat den listen vi har i dag. Følgende skrifter var omdiskutert opp gjennom denne prosessen. Hebreerbrevet, 2. Peters brev, 2. og 3. Johannes brev, Jakobs brev og Judas brev. De skriftene de var litt sånn ut og inn av de forskjellige listene som vi ser av hvilke man regnet som liksom var de hellige. Så de var litt usikre på dem, men til slutt så havna de også inn. Men det vi kanskje ser da, er at alle de skriftene som liksom er basisskriftene i det Nye Testamentet, de var det helt fra begynnelsen av. Helt fra begynnelsen av ble de regnet som de hellige skriftene av de kristne. Så var det noen man var litt usikre på, og det er noen av de skriftene som vi antagelig leser minst i også. Men så bestemte man liksom at her er grensa, disse er med. Noen andre evangelier var aldri inne. Ingen andre fortellinger om Jesus. Og ganske enkelt, fordi at de fantes ikke. Altså, vi har ikke andre fortellinger, evangelier om Jesus, som er tilnærmingsvis like gamle som Markus og Matteus og Lukas og Johannes. Vi har skrifter som kommer ut fra midten av det andre århundret og videre, som tegner noen interessante andre bilder. Og det finnes blant annet i denne boka her, som heter Apokryfe evangelier, hvor det gjengis nå i norsk oversettelse flere av disse skriftene som hadde sine alternative måter å beskrive ting på. Og her finner man for eksempel Maria Magdalenas evangelium, Peters evangelie, det hemmelige Markus evangeliet, og så videre. Og det eneste skriftet som egentlig innen forskningen det er en viss diskusjon om, og det er Thomas evangeliet. Thomas evangeliet er, hvis dere leser det, og det er gitt ut på norsk, og noen sier at det er liksom, her møter vi den egentlige Jesus, og jeg har til og med hørt den farlige Jesus i motsetning til han vi møter i evangeliene. Hvis dere leser Thomas-evangeliet, så tror jeg dere vil bli overrasket over akkurat det utsagnet. Thomas-evangeliet inneholder ingen fortellinger, bare utsagn. Noen av dem finner vi også i de andre evangeliene, og så er det en del andre som til dels kan være litt underlig å lese. Thomas evangeliet kjente man egentlig bare via kirkefaderen Origenes, som skrev om det som et falskt evangelium rundt på begynnelsen av 200-tallet. Men man visste ingenting om det før det ble funnet i 1945 i Nag Hammadi i Egypt, i en koptisk oversettelse, som man regner med stammer fra 250 år etter Kristus. Man vet at det er oversatt fra gresk, og det vanlige er å datere Thomas evangeliet til rundt 150 etter Kristus. Men det er ikke på linje med noen av de nytestamentlige evangeliene. Alle disse evangeliene, ikke alle som står her, for noen er fromme kristne evangelium, men de er ikke historiske. Men mange av dem er såkalt gnostiske. Og det betyr gnostisismen kommer av det greske ordet gnosis, som betyr kunnskap. Og gnostisismen var en retning som kom inn, som på en måte prøvde å være en nytolkning av kristendommen, en alternativ måte å tolke kristendommen på. Og gnostisismen, altså det ligger litt i ordet, kunnskap, at man tenkte at frelse handlet om å bli opplyst, og frelse handlet om å bli frigjort fra kroppens fengsel. Og innen gnostisismen så hadde man en mye mer åndelig forståelse av virkeligheten, en mer dualistisk, altså en kamp mellom materie og ånd. Der materien var det onde, og ånden var det gode. Sånn at man så på, der også på det gamle testamentets Gud, kunne umulig være Jesu Kristi far. For Gud kunne ikke ha skapt verden. Verden var blitt til ved et fall, en misforståelse. Og derfor er det menneskets oppgave at vår ånd, den guddommelige gnist i oss, skal frigjøres fra det materielle og fly tilbake til det guddommelige, som er den egentlige sfæren vår. Veldig korte trekk hva gnostisisme handler om. Og når vi sier det, så skjønner vi også en ting som, om det som står i, for eksempel i Dan Brown her. Han sier at det var de evangeliene som presenterte den menneskelige siden av Jesus som ble borte. Men egentlig så er dette helt stikk motsatt. Altså alle disse andre evangeliene, de gnostiske skriftene, de beskriver en åndelig Jesus. Men det er de evangeliene vi har, den kristendommen vi tror på, som plasserer Jesus på jorda. Så gnostisismen var ikke interessert i kroppen eller jorda eller rettferdighet eller alle de tingene som evangeliene er fulle av. Så det er stikk motsatt av det som blir presentert av enkelte steder som en myte. Evangeliene er de mest, liksom, mens det er der vi møter mennesket Jesus, som også viser seg å være Guds sønn.
Skal vi se.
Ja, man må si litt grann om disse manuskriptene. Dette blir litt veldig the short story of everything. Teksthistorie. Vi fikk et sitat her i starten med at det er tusenvis på tusenvis av feil, at det er kopier på kopier av kopier som vi nå forholder oss til. Så jeg sier litt grann om denne manuskripthistorien. Ja, det er mange tekstvarianter. Sånn at når du for eksempel studerer teologi, i hvert fall sitter på eksamen, i hvert fall under man sånn i min tid, så sitter du da med det greske nytestamentet ditt, og du får en tekst, og det første du må gjøre er å definere hvilken tekst du faktisk skal fortolke. Det vil si, vi skal ta et eksempel på dette på. Du må gå gjennom teksten og se om det finnes varianter, tekstvarianter, og du må begrunne hvorfor du velger akkurat den du velger. Så det er helt sant, det finnes mange varianter. Men la oss begynne med Erasmus fra Rotterdam, som var altså den mest lærde av alle i overgangen mellom middelalder og renaissance, med opplysningstid, renaissance og opplysningstid. Altså han er kjent som den store humanisten. Levde fra 1466 til 1536, og han var den som utgav det første trykte nytestamentet på gresk. Han gjorde det i 1516. Det vil si det 500-årsjubileum for det i år. Grunn til feiring. Og det ble en helt grunnleggende tekst. Det greske nytestamentet som han trykka, den teksten kom til å få utrolig stor betydning. Det var grunnlaget for eksempel for Luthers oversettelse av det nytestamentet til tysk. Den var grunnlaget for en av de mest ikoniske bibeloversettelsen som finnes, nemlig King James-bibelen i engelsk språkdrakt, som kom ut i 1611. Og som mange, ikke minst i konservative amerikanske kretser, ser på som den egentlige hellige teksten. Ikke kom med noe annet enn King James. Men, og de første norske bibeloversettelsene, sånn, alt bygget på den utgaven som Erasmus kom med i 1516. Men problemet med den var at han hadde tilgang på veldig få manuskripter. Han brukte kanskje 5 eller 6 manuskripter, og alt han hadde mulighet til å bruke. Og de var fra 1100-tallet. Altså det var dårlig tekstgrunnlag, rett og slett, som han brukte for å oversette Bibelen. Det var godt. Det vil si at det var over 1000 år mellom de manuskriptene han brukte og nedskrivelsen i sin tid. Da var ikke det i og for seg et uvanlig fenomen. Hvis du ser på den lista her, så er dette hva slags tekster og manuskripter vi har til en del antikke skrifter. Aristoteles, som skrev da levde fra 384 til 322 før Kristus, det eldste kopiet vi har er fra 1100-tallet. Altså 1400 års avstand fra det ble nedskrevet til de manuskriptene vi faktisk har i dag, som er de eldste, og i 5 kopier. Og her ser man tilsvarende på andre, at det er tidsavstander på 1000 år eller mer mellom de manuskriptene vi har mulighet til å gå tilbake i dag, og det som en gang ble skrevet for veldig, veldig lenge siden. Hva som har skjedd i løpet av de 1000 årene, vet vi jo ikke. For dette er, som alt i den tiden, er avskrifter og avskrifter og avskrifter, kopier og kopier og kopier, som Bart Ehrman sa om bibelske skrifter, ikke sant? Det gjelder alle antikke skrifter, er det sånn det er. Men det som har skjedd de siste 200 årene når det gjelder Bibelen, og ikke minst det Nytestamentet, er jo at man har funnet så utrolig mange flere skrifter. Man har jobbet så lenger og lenger tilbake i historien. Og jeg må si at dette er en av de mest glimrende bøkene som er skrevet. Det store puslespillet av Hans Johan Sagrusten, som handler om den historien av hvordan man har funnet de tidligste manuskriptene. Den er helt ypperlig, og nå vet jeg at han kommer med bind 2 i den her, veldig spennende. Så er det noen som er interessert i det, dette er boka dere må lese, den er helt fantastisk god. Og han beskriver liksom hvordan man fant manuskriptene, har veldig fascinerende historie her, blant annet om Konstantin von Tischendorf, som er en av de legendariske jakterne på gamle manuskripter. Han levde fra 1815 til 1874. Og han kom altså til Sankt Katarina-klosteret. Ligger i Sinai. Og der, i 1844, kom han dit. Og han kom over en kurv der munkene hadde tydeligvis ryddet opp og hadde kastet mange gamle manuskripter som de skulle brenne opp. Og han ser i den der kurven noe som ser så utrolig gammelt ut. Han får redda unna en god del av det og tatt med seg. Og det viser seg altså å være opphavet til noen av de eldste tekstene vi kjenner til. Og han tenkte av hvor mange som har forsvunnet i årenes løp. Og jeg skal lese litt grann fra Sagerusten her. Altså i 1844, Tischendorf. Han kom ut fra biblioteket og så ser noe som får ham til å stanse opp. En kurv med gammelt rosk som munkene brukte å tenne opp i ovnen med. Ser han noen gamle pergamentark med greske bokstaver på. Tischendorf ser straks at skriften på arken er svært gammel, og at teksten er fra den greske oversettelsen av det gamle testamentet. Han drar 43 ark opp av kurven. En munk forteller at de allerede har brent opp to kurver med slike gamle ark. De har tydeligvis hatt opprydning i biblioteket for å finne noe gammelt rask og brukte opptenning. Den gamle skikken med å gravlegge manuskriptene i stedet for å brenne dem er tydeligvis glemt på denne tida. De 43 arkene inneholder tekst fra første krønikebok, Jeremia, Nehemia og Ester. Og de blir da publisert, og så kommer han tilbake igjen i 1859. Og han finner ingenting, men dagen før han skal forlate klosteret kommer han til å vise forvalteren for klosteret en ny utgave av det gamle testamentet på gresk, som han har fått trykt. Forvalteren svarer at han også har en bibel på gresk. Fra skapet i klostercella drar han fram et kjempestort manuskript, som er pakket inn i rødt klede. Kledet blir brettet til side, og der foran øynene på den overveldede Tischendorf ligger det en skatt av det slaget som han hele tiden har håpet å finne. 199 ark av et bibelsk manuskript fra de første kristne århundrene, skrevet på eldgammel gresk. Og det er dette, som altså har fått navnet Codex Sinaiticus, og som er skrevet i omtrent år 350 etter Kristus. Og da begynner vi å få veldig gamle manuskripter. Dette er en kodex, også en bok med pergament, som inneholder så å si hele Bibelen. Komplett fra år 350. Det er helt fantastisk. Og siden så har man funnet en kodex som er enda eldre, som man kaller for Codex Vaticanus, som da kanskje overraskende nok befinner seg i Vatikanet, skrevet på begynnelsen av 300-tallet. Altså en fullstendig bibel. Og da begynner man å nærme seg ganske mye det opprinnelige. Men det skjer noe enda mer. Fordi at dette er skrevet på pergament, altså dyrehuder. Veldig dyr prosess i de tider. Men enda eldre skriftere er skrevet på papyrus. Og så finner man eldre og eldre papyrusmanuskripter som har tekst fra Det nye testamentet. Og vi kan ikke ta hele historien her om alt, men dette er det eldste fragmentet fra Det nye testamentet som man har funnet. Og det er en tekst, det er liksom, vi ser, det er forsiden og baksiden da, av et ark. Og det er fra Johannes evangeliet, kapittel 18, vers 31-33 og 37-38. Og det er datert til år 125 etter Kristus. Og det er ekstremt gammelt. Og nå, i det aller siste, er det kanskje noen av dere som har lest om at det har kommet, blitt skrevet om at det er funnet tekster, bibeltekster, på gamle dødsmasker som er gravet ut i Egypt. Disse altså, masker man la over hodet på de døde, og som man nå har funnet en teknikk til å kunne ta fra hverandre, så man ser inni dem så står det skrift. Og man har funnet, og dette er jeg veldig spent på når man kommer skikkelig resultater av det, fragmenter fra Markus evangeliet som er datert til år 90. Og da kan dere tenke dere den listen igjen med hvor lang tid det er mellom de forskjellige, ikke sant? Hvis vi setter Det nye testamentet nederst der, originalen mellom år 50 og år 90, eldste kopi fra 120, og da snakker man om denne papyrusfragmentet, til 350, der man har de store kodeksene. Tidsavstand 30-300 år. Og hvor mange manuskripter har man? Her står det 5000 pluss. Jeg tror man har registrert nå 5800 og noen manuskripter til det nye testamentet i dette tidsrommet. Altså der man har fem kopier av Aristoteles, så har man 5800 fra det nye testamentet. Og da kommer vi til et viktig poeng, hvis dere har hengt med. Fordi alle disse feilene, liksom, tusenvis av feil. Selvfølgelig er det det. Fordi, hva er det som skjer? Alt dette er jo skrevet av for hånd. Ikke sant? Og nå kan du prøve å sette deg ned og skrive av det nye testamentet for hånd. Og så når du er ferdig, så kan du sjekke hvor mange feil har det blitt i den avskriften. Og da snakker vi om at du har glemt en bokstav, eller altså alle typer feil. Og jeg har skrevet en del bøker og sånn, og jeg vet hvor mange feil som sniker seg inn, uansett hvor nøye man er, så ser du alltid nye feil. Og jeg tror at hvis du hadde vært utrolig nøye, hadde du kanskje klart 100 feil. Altså 100 små avvik i den teksten du har skrevet ned. Og hvis du tenker at det finnes 5800 manuskripter med 100 feil hver, hvor mange avvik har du da egentlig? Du har flere 100 000. Og dette er noe av poenget her. Fordi at ikke sant? Hvis du hadde hatt ett manuskript fra år 1100, da hadde du hatt ingen feil. For du hadde hatt ett manuskript, og det var riktig. Men jo flere manuskripter du har, jo mer du kan følge en prosess, jo flere avvik vil du også få. Men det betyr ikke at teksten blir mindre og mindre troverdig, liksom. Men det er motsatt. Liksom fordi at du har et så enormt tekstgrunnlag, så kan du mer og mer fastslå hva er den opprinnelige teksten her. For du kan hele tiden sammenligne med utallige forskjellige manuskripter. Og der skriver også selvfølgelig Barth Ehrman, selv om det kommer aldri med når de som gjerne skriver leserinnlegg og sånn om dette her. Og dette er da slutten på Jesus Misquoted. Of all the hundreds of thousands of textual changes found among our manuscripts, most of them are completely insignificant. Immaterial of no real importance for anything other than showing that scribes could not spell or keep focused any better than the rest of us. Altså han sier at dette er mennesker, så det er helt naturlig at det blir sånn. Og det er i dette, jeg skal få et konkret eksempel. Altså han sier at de fleste av dette har ingen betydning, ikke sant? At de har glemt en bokstav her eller der. Altså, du skjønner sammenhenger om de bytta om orda eller et eller annet sånt. Det er kanskje et par steder vi, som det også står i Bibelen vår, ikke sant? Slutten av Markus evangeliet står i klammer fordi det ikke er med i de eldste håndskriftene som det står. En av de flotteste historiene, Johannes kapittel 8, om kvinnen som er grepet i hor, og Jesus sier at den av dere som er uten synd kan kaste den første stein, står i klammer fordi at det er en historie som ikke hører med i Johannes evangeliet, og det er alle enige om. Og man kan spørre, hvorfor er den da med? Vi kan faktisk finne henvisninger til denne historien hvis man går bakover hos kirkefedrene. Det er helt opplagt at det har vært en av de historiene som har levd i den muntlige fortellingen, men som ikke fant veien inn i evangeliene. Og som kirken da på et eller annet tidspunkt fant at vi må ha den med. Denne historien er så flott at vi må skrive den inn i en av evangelien. Det ble Johannes evangeliet. Dette er en side i det nye testamentet. På gresk. Og dette her er fra Johannes evangeliet kapittel 1. Og her er, bare for å vise ett eksempel, og dette er et betydelig eksempel for så vidt, på et avvik. Fordi her vil man også se forskjellen på denne teksten fra Erasmus, fra Rotterdam, som man har kalt for Textus Receptus, den overleverte teksten, som altså noen ser på som den egentlige teksten, som bygger på ganske få. Og for hvis dere har Bibelen fra 1930, så står det i Johannes 1, 18, at ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn, som er i fars favn eller sånn, han har vist oss hvem han er. Hvis dere ser den neste norske oversettelsen, så står det ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne sønn som Gud, han har vist oss hvem han altså, han har, og så i dagens oversettelse så står det, ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud, han har vist oss hvem han Hvis dere fikk med dere forskjellene, så det egentlig forskjellen mellom monogenes theos og monogenes hios. Monogenes theos betyr den enbårne Gud. Monogenes hios betyr enbårne sønn. Vi skal få det litt nærmere så dere ser. Vers 18, der oppe. Theon udais heorakion. Ingen har noen gang sett Gud på påte noen gang. Monogenes theos, den enbårne Gud. Hos eiston kolpon tu patro, som i faderens favn, ekainos exegesato. Han har vist oss hvem han exegert ham. Det står et femtall der. Og da går man ned i noteapparatet. Fem, der står vers 18. Og så står det, monogenes theos, i P66, alef, en hebraisk A, B, C, og så videre. Og så her står de gamle tekstene som har den teksten. P66 et papyrusmanuskript fra, som veldig gammel. Det Codex Sinaiticus, altså den boka som Tischendorf fant i St. Katarina klosteret, som også fra 350. B, det Vatikanus, som fra begynnelsen av 300-tallet. Så her ser man også tre veldig gamle tekster som har monogenes theos. Og så har man, noen skriver H monogenes theos. H bestemte artiklen. Den enbårne Gud. P75, som også et gammelt papyrus. Og så går man ned til dette, som den alternative skrivemåten, homonogenes hyos. Og hvis dere ser det ordet, så det ikke så veldig stor forskjell på det og det. Skjønner? Så dette ordet har blitt forandret i tradisjonen. Og i den teksten som Erasmus brukte, så det som står. Men når man ser her, her står alle de som har den varianten, så det mye yngre tekster. Så på et eller annet sted i teksthistorien, man skrev og skrev av, så bytta man ut det ordet. Og jeg tror kanskje det lignet veldig på hverandre, kanskje man så feil, eller kanskje man tenkte at det var jo veldig det som sto der da. Kan man kalle Jesus monogenes theos, altså den enbårne Gud? Det et utrolig sterkt uttrykk. Så jeg tror man modererte det litt. Den enbårne sønn. Han har vist oss hvem han Men... Og det var da det som stod i de gamle bibeloversettelsene. Men nå, som man da har funnet flere og flere eldre tekster, så har man kommet til at det står den enbårne, riktig nok som Gud, så man liksom ikke gjør det for sterkt. Men egentlig så står det den enbårne Gud. Så et eksempel på hvordan dette vi skal gå til avslutning. Og da sier vi som følgende. Hva med det gamle testamentet? Det en helt annen historie egentlig. Men man hadde jo egentlig autoritative tekster fra det 11. århundre som lå til grunn for det hebraiske gamle testamentet. Og så fant man dødehavsrullene. Og dødehavsrullene ble altså funnet fra 1947 til 1956. Og der det er tekster som ble skrevet før år 70 etter Kristus. Eller i det første århundret før Kristus. Og de inneholder mange gammeltestamentlige bøker. Og plutselig så fikk man manuskripter som var over 1000 år eldre enn de man hadde tilgang til. Og det var utrolig interessant, for det man kunne se da, hadde disse tekstene forandret seg. Og man finner noen varianter i disse mye eldre tekstene, men i det store og hele så fant man ut at det akkurat det samme da, at dette var hellige tekster, og hellige tekster forandrer man ikke. Altså det noen sånne små forandringer som i det nye testamentet, men ikke noe mer. Og bare for å si det også, når Dan Brown sier at Det var masse som stod om Jesus i det man fant i dødavsrullene eller i Nag Hammadi-funnene. Så det bare tull, som det meste annet han skriver. Det står ingenting om Jesus i dødavsrullene. Overhovedet ikke. De handler om det jødiske på Jesu tid og før Jesu tid, men ikke noe om Jesus. Og Nag Hammadi-tekstene gnostiske tekster som mye senere enn Jesus og evangeliene. Så egentlig så sier de ingenting om det.
Da skal jeg slutte.